CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 απόψε Τετάρτη 5 Ιανουαρίου του 2022. Φτάνουμε προς το τέλος του 12ημέρου της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων που λύγει αύριο με τα φώτα, μια σημαντική εορτή της Ορθοδοξίας. Θα έχουμε ειδικό αφιέρωμα σήμερα, ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα, και αύριο θα το κορυφώσουμε με ένα μεγάλο αφιέρωμα για τα φώτα. Σήμερα Τετάρτη 5 του Ιανουαρίου του 2022, θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 0 βαθμοί Κελσίου με σποραδικό χιόνι κατά τόπους και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, πάλι με σποραδικό χιόνι κατά τόπους, το πολύ 1/100 χιόνι. Πολύ λίγο αυτό, μέχρι αύριο θα λιώσει αυτό. Και αύριο η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με σποραδικό χιόνι κατά τόπους και ελαφριές χιονοπτώσεις. Πάλι 1/100 χιόνι. Πολύ λίγο χιόνι. Έτσι για να πει ότι να, χιόνισε. Λάσπη στα μάτια, λάσπη στα μάτια. Όπως κάνει και η κοινότητα, λάσπη στα μάτια. Λοιπόν, αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές στο πρόγραμμα εδώ, από την παραμονή της πρωτοχρονιάς έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ κάθε βράδυ σε 2 ώρες από τώρα, και αυτό μέχρι τις 5 το πρωί. Απαγορεύεται η συναθρήση στο σπίτι με εξαιρέσεις που θα τις πούμε λίγο αργότερα. Τα εστιατόρια, θυμίζω, ότι διαθέτουν μόνο φαγητό διανομής και παραλαβής σε πακέτο, ανεξαρτήτου αν είναι τα άτομα, οι πελάτες, εμβολιασμένοι ή όχι. Δεν επιτρέπεται φαγητό στη σάλα, στην τραπεζαρία. Τα σχολεία είναι κλειστά μέχρι τις 17 του Γενάρη. Την Κυριακή είναι κλειστά όλα τα βασικά και μη βασικά καταστήματα, εκτός από τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα και τα ντεπανέρ. Οι υπεραγορές τροφίμων κλειστές είναι και αυτές. Αν και είναι και αυτές βασικές, είναι κλειστές. Γι' αυτό είπα την Κυριακή κλειστά τα μη βασικά και βασικά καταστήματα, εκτός από αυτά τα 3 που σας είπα τώρα. Τα ντεπανέρ, τα ψηλή κατσίδικα, τα παντοπολία, αυτά τα μικρά που είναι όπως τα κουστάρ και το προβισουά και αυτά τα μικρά, τα ντεπανέρ, που είναι συνήθως σε βενζινάδικα. Όπως και τα βενζινάδικα, αυτά είναι ανοιχτά τις Κυριακές. Αν θέλετε λίγο να πάρετε γάλα για το μωρό, κάτι που έχει ανάγκη, δηλαδή άμεση ανάγκη, σύριαλ, έχει μια μικρή ποικιλία εκεί, 2, 3, 4, μια κονσέρβα τούνα, τόνο, Τα έχουν αυτά τα τζιγκατζίδικα, κάτι φαγητά της πλάκας εκεί, κάτι σούπες. Εκεί έχουν. Και τα φαρμακεία για φάρμακα. Αυτά τα τρία είναι ανοιχτά την Κυριακή. Επίσης κλειστές οι εκκλησίες. Μόνο ο ιερέας και ο ψάλτης επιτρέπεται. Και ο νέο κόρος για να βοηθάει. Και γίνεται η μετάδοση σε αρκετές εκκλησίες ζωντανά στην τηλεόραση, όπως κάνουμε και εδώ στο Montreal Greek TV, την ελληνική τηλεόραση του Montreal, για όσοι εσάς έχετε το κουτί με τα πολλά ελληνικά κανάλια, το Kodi παράδειγμα, ή IPTV, συνδρομητική τηλεόραση IPTV. Εκεί είναι η ελληνική τηλεόραση του Montreal, το λεγόμενο Montreal Greek TV. Είναι το ελληνικό κανάλι του Montreal που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο ελληνικό πρόγραμμα. Τώρα πιο πολύ αρχείο είναι την ημέρα, αλλά την Κυριακή, μέχρι που να το αξιοποιήσω και αυτό, την Κυριακή το πρωί, κάθε Κυριακή πρωί, έχω ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, όπου είναι ένας υπέροχος ψάλτης. Είναι ζωντανά είναι στο κανάλι Montreal Greek TV. Οι εκκλησίες στο Κεμπέκ, όπως είπα, είναι κλειστές στο κοινό την Κυριακή, εκτός για κηδείες μέχρι 25 άτομα. Όχι την Κυριακή μόνο κλειστές, είναι κλειστές κανονικά. Κλείνουν οι εκκλησίες και την Κυριακή, εκτός για κηδείες, και αυτό μέχρι 25 άτομα, αν είναι για κηδεία. Αυτά λοιπόν για τα νέα περιοριστικά μέτρα. Παραβιάσεις κοστίζουν από $1,000 μέχρι $6,000 πρόστιμο. Εξαιρέσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, που τίθεται ισχύει σε 2 ώρες από τώρα, από τις 10 το πρωί, 10 το βράδυ θέλω να πω, έως τις 5 το πρωί, 10 το βράδυ σε 2 ώρες από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί, όλοι στο σπίτι, στο Κεμπέκ. Αυτό είναι ένα μέτρο που το επέβαλε ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκού, στο Κεμπέκ. Αυτό γίνεται μόνο στο Κεμπέκ, πουθενά αλλού. Εξαιρέσεις στον κανόνα, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Για κάθε κανόνα υπάρχει και μια εξαίρεση, όπως και στη γραμματική. Και εδώ. Όποιος πρέπει να βρίσκεται στην εργασία του ή μεταφέρει προϊόντα για επαγγελματικούς λόγους, παράδειγμα. Αν κάποιος υπάλληλος δουλεύει σε βενζινάδικο, παράδειγμα, σε ντεπανέρ ή σε φαρμακείο και πρέπει να πάει στη δουλειά, του επιτρέπεται να κυκλοφορήσει. Ή ένας δημοσιογράφος που πρέπει να πάει στο ραδιοφωνικό σταθμό, εντάξει, το επιτρέπεται. Αν και εγώ καλά είμαι εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα στο σπίτι. Καλά είμαι εδώ. Με πού να κουβαλιάμε τώρα ως τη σελόρα, σοβαρά. Θα είναι τιμωρία. Τιμωρία θα είναι αυτό. Όσοι κατευθύνονται προς το φαρμακείο για να παραλάβουν φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής ή καθαριότητας. Okay. Αν είναι να πάρετε φάρμακα, τότε σας επιτρέπεται να βγείτε μετά τον εγκλισμό, κατά τις ώρες του εγκλισμού, να πάρετε το φαρμακείο. Τώρα για τα προϊόντα υγιεινής και καθαριότητας, για να πάρετε, ξέρω εγώ, χαρτί υγείας. Okay. Ο άλλος, η άλλη εξαίρεση είναι όσοι κατευθύνονται προς ή επιστρέφουν από κέντρο εμβολιασμού. Δεν θέλει περαιτέρω εξήγηση αυτό. Ο άλλος, η άλλη εξαίρεση είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν απογευματινά μαθήματα ή εργαστήρια μέσα στην τάξη. Και αυτό τους επιτρέπεται να βγουν κατά τις ώρες του εγκλισμού. Επίσης ένας γονέας που συνοδεύει το παιδί του στο σπίτι του άλλου γονέα. Άλλη εξαίρεση είναι πρόσωπο που συμμορφώνεται με δικαστική απόφαση ή κλήση στο δικαστήριο για να ασκήσει τα δικαιώματα επιμέλειας ως γονέας. Εντάξει, είναι όπως το προηγούμενο. Οποιοςδήποτε συνοδεύει κάποιον άλλο στο γιατρό ή σε άλλη απαραίτητη υπηρεσία. Ένας γονέας που μεταφέρει το άρρωστο παιδί του στο νοσοκομείο. Επίσης εξαίρεση στον κανόνα είναι κάποιος που πηγαίνει να δώσει αίμα υπό την επίβλεψη της Emma Quebec. Ένας αιμοδότης δηλαδή. Άλλη εξαίρεση είναι ένας γονέας που συνοδεύει έναν έφηβο παιδί για την εργασία του. Όπως επίσης και οι άστεγοι, όσοι βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης. Αυτή είναι η εξαίρεση. Αλλιώς τα πρόστιμα είναι λίγο έτσι πειράτα, από 1.000 έως 6.000 δολάρια σε όσους βρίσκονται έξω μετά τις 10 το βράδυ, ενώ στους νέους ηλικίας 14 ετών και κάτω, 14 ετών και κάτω, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 500 δολαρίων. Αυτά λοιπόν είναι για το lockdown, το οποίο τίθεται σε ισχύ από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί κάθε βράδυ εδώ στην επαρχία του Quebec. Okay, αυτά. Αυτή την ειδήση και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca. Η έντυπη έκδοση ακόμα κυκλοφορεί, η χριστουγεννιάτικη έκδοση, την έχω τυπώσει σε 12.000 αντίτυπα. Έχω άλλα 2.000 στο αυτοκίνητο, θα τα μοιράσω και αυτά όπου υπάρχει έλλειψη στα καλάθια, και είναι το τελευταίο batch που μου έχει μείνει, θα τα μοιράσω και αυτό αυτή την εβδομάδα για να δώσω την ευκαιρία σε όλους εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να την πάρετε τον περασμένο μήνα, να την πάρετε. Και αυτή την έντυπη έκδοση έχει αρκετές σημαντικές ειδήσεις μέσα, μεταξύ των οποίων και ομογενειακού περιεχομένου, όπως κάτι περικοπές των συντάξεων των Καναδών από Ελλάδα. Ελληνικές συντάξεις οι οποίες θα τις κόψει το ελληνικό κράτος σε Καναδούς που παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν κάτι περικοπές, είναι σε σελίδα 2 των χρονικών, το γράφουμε αναλυτικά μέσα, όπως επίσης και άλλες πολλές ομογενειακές ειδήσεις, διότι η εφημερίδα Χρονικά, το έντυπο είναι εντελώς διαφορετικό από την καθημερινή, την ημερήσια ηλεκτρονική έκδοση. Η ηλεκτρονική έκδοση στο διαδίκτυο είναι πιο πολύ τοπικές ειδήσεις που αφορούν την κυπριακή κοινωνία, ενώ το έντυπο, η έντυπη έκδοση είναι πιο πολύ ομογενειακού χαρακτήρα. Έχει ομογενειακές αμυγός, μπορώ να πω, και εξόχως ομογενειακές ειδήσεις που αφορούν την ομογένεια. Πολύ λίγο, εντάξει. Έχει και τοπικές ειδήσεις, αλλά το στυλ είναι, το θέμα της εφημερίδας είναι ομογενειακή, με ομογενειακό περιεχόμενο που αφορά την ομογένεια, και να την πάρετε διότι αξίζει. Υπάρχει ακόμα, κυκλοφορεί ακόμα σε πολλά καταστήματα, σε πολλά ελληνικά καταστήματα. Θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος ειδήσεις από την Ελλάδα, ένα μικρό αφιέρωμα στα φώτα. Αύριο ήταν το μεγάλο, σήμερα το μικρό έχουμε. Στη συνέχεια του προγράμματος θα βγει ο κύριος Βάθης, μέλος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, που ήταν και υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, επιλαχώντας, για να μιλήσει για την αυτή απαράδεκτη στάση που έχει το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, μια παράξενη στάση και πρωτότυπη, πρωτόγνωρη μπορούμε να πούμε, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ ούτε επί 12 ετίας, ούτε επί 12 ετίας. Τα χειρότερα είναι σήμερα. Νομίζαμε που τα χειρότερα ήταν επί 12 ετίας. Όχι, ήταν άγιοι τότε αυτοί. Μπροστά στους σημερινούς, άγιοι ήταν. Τουλάχιστον επί 12 ετίας, εντάξει, είχαν και τότε τις κόντρες και μεγάλες κόντρες. Μεγάλες κόντρες. Που τσακούγαμε στο δαπέρι από τη μία, στον τελίδι από την άλλη. Μεγάλες και σοβαρές κόντρες. Αλλά όχι κακία όπως βλέπουμε σήμερα, όχι αυτό το μίσος που βλέπουμε σήμερα, όχι αυτή την πονηριά που βλέπουμε σήμερα. Εντάξει, υπήρχαν και τότε κόλπα αλλά σήμερα τα κόλπα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, τα κόλπα έχουν πάει σε επίπεδο παρανομίας σήμερα. Τότε είχαν πάει σε επίπεδο παρατυπίας, σήμερα είναι σε επίπεδο παρανομίας. Είναι σε άλλο. Το έχουν κορυφώσει σήμερα. Και αυτό είναι το πολύ πολύ δραματικό. Τότε ακολουθούσαν και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Σήμερα όχι. Σήμερα δεν τους ακολουθούν. Σήμερα τους αγνοούν παταγωδώς και παίζουν την κορόιδα. Σε αυτό το σημείο ο Βάθη θα μιλήσει εκτεταμένα για αυτό το θέμα. Υπάρχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα δύο δίθεν εθελοντές, οι οποίοι είναι, δεν έχουν παρουσιαστεί εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο από χρόνο. Δύο άτομα, ο πρώην ταμείας και ένας άλλος εκπαιδευτικός, τέλος πάντων, δεν έχουν παρουσιαστεί για πάνω από χρόνο. Η θέση αυτή τώρα είναι κενή στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι θέσεις αυτές είναι κενές και δεν έχουν σκοπό να συμπληρώσουν τη θέση, δεν έχουν σκοπό, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλουν. Ασχέτως τι λένε οι κανονισμοί. Δεν θέλουν. Τόσο απλό είναι. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι τόσο απλό. Δεν θέλουν. Και δεν δίνουν και λόγους. Είναι έτσι, αυτό είναι. Θυμάστε μια φορά που είχε πει κάποιος το φασισταριό και παρεξήγησε για τα πέρι. Το θυμόσαστε αυτό? Λοιπόν, ελπίζω να έχει αλλάξει γνώμη τώρα η κυρία Ταπέρη. Αυτό είναι για φασισταριό. Μόνο έτσι δηλαδή δουλεύει αυτό. Μόνο έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, προτιμούν να έχουν και το σημερινό συμβούλιο να έχουν κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, να μην μπορούν να έχουν απαρτία, να δυσλειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην συμπληρώσουν τις θέσεις από τους επόμενους επιλαχόντες. Και ο λόγος, όπως έχουν εκφραστεί και στον αντίποδα, διότι οι οπαδοί αυτής της, ας το πούμε, του διαφθαρμένου Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζονται, έχουν βήμα στον αντίποδα. Ποιος είναι ο αντίποδας? Λοιπόν, ο αντίποδας είναι μια, ας το πούμε, ιστοσελίδα με ψευδές ειδήσεις που τη διαχειρίζεται κάποιος από το Τόροντο, ένας Χρήστος, τέλος πάντων. Λοιπόν, και εκεί εκφράζονται οι οπαδοί ανώνυμα, βέβαια, ανώνυμα, δεν έχουν παντελόνια, όπως και να το κάνουμε, για να εκφραστούν επώνυμα. Έτσι δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το είπανε ξεκάθαρα ότι ο λόγος είναι που ψήφισαν τα μέλη, τέλος πάντων τα 300 αυτά μέλη που τους ψήφισαν, οι 300 φίλοι τους, τους ψήφισαν εξ ολοκλήρου και δεν επιθυμούν κάποιον άλλον από άλλη ομάδα. Τόσο απλό είναι. Διότι τα μέλη αυτά τα 300 θέλουν να ολοκληρώσει το έργο της αυτή η ομάδα, όποιο κάνει αυτό το έργο, τέλος πάντων, να χρεώσουν τη στέγη 1,5 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, να κοστίσει η Παναγίτσα πόσα, 5 εκατομμύρια. Αυτό το έργο δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό το έργο, όποιο κάνει αυτό το έργο, θέλουν να το ολοκληρώσει αυτή η διοίκηση, και αν μπει κάποιοι, αν μπουν, ας το πούμε, οι επόμενοι πελαχόντες, μόνο λέει φασαρία θα κάνουν. Μόνο φασαρία. Δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να χρεώσουν τη στέγη παράτυπα, δεν θα τους αφήσουν να πάνε τα έξοδα της Παναγίτσας παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή ενώ τώρα είναι ανενόχλητοι στα κόλπα τους. Και έτσι θέλουν. Έτσι το θέλουν, και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να συμπληρώσουν και νέες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θυμόσαστε με τον Χοντρονικόλα, όταν είχε φύγει η Κουτράκη για να γίνει υπουργός στα πίσω καθίσματα της Βουλής. Ένα βήμα θα κάνει πίσω και θα πάει στο διάδρομο. Για να καταλάβετε τώρα. Λοιπόν, όταν η Κουτράκη έγινε υπουργός στη Βουλή του Καναδά, στους πίσω πάγκους της Βουλής, εκκοινώθηκε η θέση. Και από τη στιγμή αυτή δεν είχαν άλλη επιλογή, διότι ήταν τόσο φανερό ότι η γυναίκα πήγε να γίνει υπουργός τώρα. Πώς θα την... Δεν μπορεί να είναι και στην κοινότητα. Εκκαινώθηκε η θέση, αλλά είχαν βρει άλλα κόλπα τότε το Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαν βρει άλλα. Δεν βρίσκανε παπά. Αν θυμόσαστε, δεν βρίσκανε παπά να ορκίσουν τον Ηλία Χοντρονικόλα για να συμπληρώσει τη θέση. Ψάχανε παπά. Δεν υπήρχε παπάς. Και έγινε ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη διαδικασία για να βρούνε παπά μετά από τόσους μήνες, δηλαδή προσπάθειες να βρούνε παπά να ορκίσουν τον Χοντρονικόλα. Τελικά βρήκανε παπά, με τα χίλια δυο ζόρια μπήκε ο πρώτος επιλαχών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από εκεί πέθανε ο Ηλίας Μακρύς. Το είχαν κρύψει για πόσους μήνες? Για πολλούς μήνες το είχαν κρύψει αυτό. Δηλαδή εκεί θέλουν να μας πούνε ότι ήταν δικαιολογημένη η απουσία του. Τέλος πάντων, μετά από χίλια δυο ζόρια, πάλι το ίδιο, η δεύτερη θέση, για να μπει ο Κανελάκης μέσα. Μετά από χίλια δυο ζόρια, πέθανε ο άνθρωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο δικός τους, ο Ηλίας Μακρύς, και το κρατούσε ένα μυστικό πολλούς μήνες, και πήρε άλλους τόσους για να μπουν στη διαδικασία, να του κάνουν έλεγχο, να του κάνουν ότι δεν έχει criminal record και το ένα και το άλλο και να περάσει από το ψηλό κόσκινο. Τώρα ποιος, ο Κανελάκης? Ότι δεν είναι και επικίνδυνος για την κοινότητα. Τελικά τον βάλανε μέσα. Τώρα όμως είναι άλλες δύο κενές θέσεις στην κοινότητα, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο άτομα αυτά δεν έχουν σκοπό να... δεν έχουν παρουσιαστεί εδώ και πάνω από χρόνο. Αλλά είναι νοηρός στην κοινότητα, είναι νοηρός, δηλαδή μόνο με τη σκέψη τους. Και επειδή τώρα είναι μόνο με τη σκέψη τους στην κοινότητα, είναι δικαιολογημένη η απουσία τους. Λοιπόν, είναι η κατάσταση κωμικοτραγική, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, και γι' αυτό ευθύνεται, πιστεύω, η αντιπολίτευση. Σε αυτό θα ρίξω όλα τα βάρη στην αντιπολίτευση. Αν αυτό τι γινόταν επί δωδεκαετίας για αντιπολίτευση, θα τους είχε πάει δικαστήριο την άλλη μέρα. Δεν θα παίζανε αυτό τα παιχνίδια, τα κόλπα, τα βρώμικα κόλπα. Θα τους είχαν πάει δικαστήριο αμέσως, δηλαδή την άλλη μέρα. Ενώ τώρα αυτή η αντιπολίτευση που είναι τώρα εκεί, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά λόγια, ευθύνεται για αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή ευθύνεται. Τώρα τι περιμένει? Δηλαδή τι περιμένουν τώρα? Περιμένουν τους που είναι τώρα αυτοί οι αδίστακτοι, οι διεφθαρμένοι, ελάτε. Αυτό περιμένουν? Λοιπόν, αν αυτή η αντιπολίτευση δεν πάρει ασφαλιστικά μέτρα, δικαστικά μέτρα έναντι των δύο ατόμων, των δύο φαντασμάτων που έχουν κόλλα στην κατέτα στην κοινότητα, τους καθιστά εγώ προσωπικά υπεύθυνους. Τους καθιστά εγώ υπεύθυνους στην αντιπολίτευση αν δεν πάρουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των δύο ατόμων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρκετά μίλησα και τώρα. Πάμε αμέσως στις ειδήσεις, στο μικρό... δεν θα έχουμε χρόνο. Κοιτάξτε, στις ειδήσεις και βλέπουμε για, το, για τα έθιμα και μετά ο Βάθης, για να μας εξηγήσει πού κολλάνε τέλος πάντων, πού κολλάνε και δεν παίρνουν ασφαλιστικά μέτρα. Πού!
Ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την επαναξιολόγηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν ζητά το Κινάλ. Η Υπουργός Παιδείας δεν μας είπε τίποτα χθες για το αν θα υπάρξει δυνατότητα τηλεκπαίδευση στα τμήματα που κλείνουν, επισημαίνει το Μέρα 25. Την ανάγκη αποτελεσματικής αντίδρασης του συνόλου της ένομης τάξης υπογραμμίζει σε εγκύκλιο του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτα σε ό,τι αφορά τους αυτοαποκαλούμενους θεματοφύλακες του συντάγματος. Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εντέλεται τους εισαγγελείς όλης της χώρας να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για την αντιμετώπιση της εκνομής δράσης των αυτοαποκαλούμενων θεματοφυλάκων και να κινούν άμεσα κάθε νόμιμη διαδικασία με την άσκηση ποινικών διώξεων είτε για κακουργήματα είτε για πλημελήματα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Φερμάουν της Φιλαδέλφειας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την αστυνομία και την πυροσβεστική, ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και πολλά παιδιά. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό της τραγωδίας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ανέστησέ με, κόλλησέ με στο κορμί σου, φόρεσέ με. Εδώ να μείνεις, εδώ μαζί μου. Σε μένα νίκεις, στη ζωή μου, στα όνειρά μου, μες στην ψυχή μου. Το λέει η καρδιά σου, το λέει και η δική μου.
Το λέει η καρδιά μου, εγώ σ' αγαπώ. Στα όνειρά μου, το λέει η ψυχή μου, να μείνεις εδώ.
Το λέει η καρδιά σου και η ψυχή σου. Αν πεθαίνες για μένα, ναι, θα πεθαίνα μαζί σου. Το λέει η ανάσα σου και το κορμί σου. Όλες οι αισθήσεις σου πως είστε η στιγμή σου.
Κουνή σου
και γρήγορα κοντά μου. Δεν έχω λόγο, υπάρχει σαν είσαι μακριά μου. Το λέει η καρδιά σου, το λέει η ψυχή σου. Αν πεθαίνες για μένα, ναι, θα πεθαίνα μαζί σου.
Το λέει η καρδιά μου και εγώ σ' αγαπώ. Στα όνειρά μου, το λέει η ψυχή μου. Να μείνεις εδώ. Για πάντα μαζί, για μία ζωή. Είναι η καρδιά μας, το λέει η καρδιά μας. Για πάντα μαζί, για μία ζωή. Είναι η καρδιά μας, το λέει η καρδιά μας. Το λέει η καρδιά μας.
Αγάπησέ με, αγάπησέ με.
Το λέει η καρδιά μας.
Αγάπησέ με, αγάπησέ με.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ένας βαθμός Κελσίου κάτω από το μηδέν είναι η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριελ και το ρολόι δείχνει 32 λεπτά μετά τις 8. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βάθη, μέλος στην κοινότητα του Μόντρεαλ, στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, όπως επίσης και υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο στις προηγούμενες εκλογές, που είναι τώρα και ένας από τους επιλαχόντες, από την ομάδα των επιλαχόντων, για να μας πει πού κολλάμε και έχουν δώσει το δικαίωμα σε αυτό το διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την κοινότητα, να μην θέλει, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μην θέλει να συμπληρώσει κενές θέσεις. Πού κολλάμε και γιατί έχει δώσει αυτό το δικαίωμα η αντιπολίτευση? Δεν εξηγείται αλλιώς. Κύριε Βάθη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε σένα και στους ακροατές μας.
Ναι.
Να σε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για τη συμμετοχή στο σημερινό μας πρόγραμμα, για να μας λύσετε ορισμένες απορίες, οι οποίες είναι σε πολλούς ακαταλαβίστικες. Και η κυρία Μαρία Δαπέρη το έκανε θέμα. Το έκανε μεγάλο θέμα. Και εμείς το ψάξαμε πιο περισσότερο. Και είναι ορισμένα πράγματα που δεν εξηγούνται. Αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβουλίο της κοινότητας, ένας οργανισμός που διαχειρίζεται πόσα εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό, έχει εθελοντές στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο σε χαρτί, πουθενά αλλού. Δεν πάνε εκεί, δεν τους ενδιαφέρει να πάνε εκεί, δεν τους ενδιαφέρει ποτέ να πάνε εκεί, δεν ξέρουν που είναι η κοινότητα, δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν και που είναι, και τους αφήνετε εσείς και κάνουν έτσι. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Βαθή? Γιατί δεν κάνετε κάτι, ασφαλιστικά μέτρα, κάτι δηλαδή? Ο νόμος υπάρχει, με το μέρος σας είναι. Γιατί δεν κινήσεστε? Τι γίνεται? Μήπως δεν θέλετε ούτε εσείς να πάτε εκεί?
Όχι, δεν είναι θέμα δεν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Είμαστε επιτεταγμένοι και έχουμε υποχρέωση να πάμε εκεί, μιας και είμαστε υποψήφοι και θέλουμε να αναλάβουμε τη δίκη της κοινότητας. Δυστυχώς όμως εδώ, κύριε Παπαδόπουλο, πρέπει να καταλάβετε και εσείς και οι υπόλοιποι στην παροικία μας ότι η κοινότητά μας βασικά θα σου πω, ήταν μόνο δύο οι πρόεδροι που περάσαν από την κοινότητα και ήταν καθαροί άνθρωποι. Ένας από αυτούς ήταν ο
Δημήτρης
ο Μαρλάκος και ο δεύτερος ήταν ο Παπαχρήστου.
Α, ναι, ναι, πάμε τώρα ιστορικά πάμε τώρα, ναι.
Ναι, αυτοί οι δύο ήταν πραγματικά πατριώτες. Δεν εξαιρούμε και τον Κατσαμπάνη, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές και με συνεργάτες οι οποίοι δεν ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, συνεργάσιμοι. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να καταλάβεις ότι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει στην παροικία μας και στην κοινότητα είναι, θα μπορούσα να σου πω, χαμηλοτάτο επίπεδο. Δεν έχουμε εδώ διανοούμενους. Αυτοί όσοι είναι, τους αποθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τις καρέκλες στην κοινότητα για κυρίως οικονομικούς λόγους.
Έχουμε διανοούμενες, κύριε Βάθη. Τον Κωνσταντινίδη, παράδειγμα.
Τους έχουν διώξει.
Που είχε βάλει και να γίνει και πρόεδρος έναντι του Μαρή την εποχή εκείνη. Έχουμε διανοούμενες. Ναι, ναι.
Πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι δεν ασχολούνται πλέον διότι έχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς βέβαια καθημερινά. Με τις διοικήσεις Μαρή, Παγώνη που συνεχίζεται. Η ιστορία Παγώνη συνεχίζεται με αυτά τα παιδάκια που έχουν βάλει εκεί πέρα.
Σωστό.
Και εκεί να καταλάβεις ότι έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν είναι 6-7 και οι οποίοι κινούνται κάτω από τα νήματα του Παγώνη. Οι δε υπόλοιποι είναι όπως έχει γράψει πολύ ορθά ο Λένιν στα βιβλία του, λέγονται στα αγγλικά useful idiots, στα ελληνικά θα τους λέγαμε χρήσιμους ηλίθιους. Δυστυχώς και με τα λίγες μου σου λέω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία την παραβλέπουμε πάρα πολλές φορές, διότι έτσι μας εξυπηρετεί να μην ντροπιάσουμε τα παιδιά, να μην κάνουμε το ένα και να μην κάνουμε το άλλο. Αυτά είναι γελία πράγματα. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ασυγχωρητά για όλους μας.
Ναι, αλλά τώρα η χρήσιμη ηλίθια, κύριε Κατσαμπάνη, ή οι καραγκιόζηδες που λέει η Δαπέρη, σωστά, έχουν βάλει δύο φαντάσματα.
Δεν έχουν δύο, είναι 10 τα φαντάσματα εκεί πέρα.
Αλλά δύο το οποίο το έχουν παρακάνει.
Κάτι κοπελίτσες οι οποίες δεν παρουσιαστεί, κρύβονται. Δεν ξέρουν τι σου γίνεται. Κοίταξε, σε αυτή μα
έχουν. Τι κάνετε, το ανέχεστε. Το ανέχεστε αυτό.
Όχι, δεν το δεχόμαστε.
Εδώ τι κάνετε.
Το τι γίνεται, αυτή τη δίκηση τους 7 είναι βασικά 3-4 στη δίκηση και άλλοι απ' έξω.
Σίγουρα.
Έτσι, να μην εξαιρούμε
αυτό που έλεγε η Δαπέρη, που λέει φέρε την κόρη σου, φέρε τον ανιψό σου, φέρε τον έναν.
Ένα λεπτό, να μην εξαιρούμε τον Παγόνι, τον Θεοδοσόπουλο, αυτοί είναι οι δύο ευθύνοντες που είναι απ' έξω και κάτι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν φέρονται, δεν ήταν και ποτέ εκεί.
Ωραία.
Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως το εξής. Η κοινότητα είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει στηθεί εκεί για να προσφέρει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι το θρησκευτικό σκέλος, το οποίο έχει τις εκκλησίες, το οποίο βασικά λειτουργεί και με την κοινότητα και χωρίς την κοινότητα. Δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη το θρησκευτικό σκέλος στην κοινότητα. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι το πιο αναγκαίο και το πιο χρήσιμο, είναι τα σχολεία.
Σίγουρα, η εκπαίδευση.
Αυτοί έχουν πάρει το τσάρτερ, λοιπόν, και έχουν τα σχολεία εκεί πέρα, τα οποία σχολεία, όπως γνωρίζεις, γίνονται finance από την κυβέρνηση Quebec. Δηλαδή, τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία, στο Σοκράτη και στον Δημοσθένη.
Και στο γυμνάσιο, όχι.
Οπουδήποτε, σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούσαν να λειτουργήσουν και χωρίς την κοινότητα. Αλλά η κοινότητα έχει πάρει το charter και έχει δηλαδή κάνει semi-private ένα sector των σχολείων του Quebec.
Αυτό επί Μανολάκου έγινε αυτή η αλλαγή.
Ναι.
Okay.
Και πολύ καλά έκανα. Ο Δημήτρης έκανε σωστή δουλειά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα, τι γίνεται όμως από εκεί κάτω. Η κοινότητα έχει μερικά στεγανά. Δηλαδή, εκτός από τα χρήματα τα οποία διαχειρίζει για τα σχολεία, έχει και τις εκκλησίες που άλλοτε μας λένε ότι μπαίνουν μέσα, άλλοτε μας λένε ότι μπαίνουν έξω. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το μεγαλύτερο το οποίο αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 40-50 χρόνια που εγώ είμαι εκεί πέρα και ξέρω τι ακριβώς γίνεται, είναι πρόβλημα διαφάνειας. Δεν υπάρχει διαφάνεια σε κανένα τομέα, ειδικά στα χρήματα. Ειδικά στα χρήματα. Και εγώ μπορώ να σου πω κάλλιστα, διότι γνωρίζω και τα είδα και με τα μάτια μου, πράγματα και θαύματα, με την ανέργεια της Εκκλησίας της Παναγίας. Εκεί κάποιοι πονηροί...
Ας μην πάμε σε... γιατί είναι λίγο το θέμα ευαίσθητο. Κόστησε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ας το πούμε ευγενικά.
Το θέμα που είναι ευαίσθητο, αλλά είναι απαραίτητο και πρέπει να το
φύξουμε. Ας το πούμε λίγο ευγενικά, κύριε Βάθη.
Κόστησε 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
Τα ψάχνουν ακόμα.
Λοιπόν, όχι τα ψάχνουμε, ξέρουμε ποιος θα πήρε.
Εντάξει, ας μιλάμε εκεί πέρα, όμως μην πάμε τώρα. Εκεί, ναι.
Μετά από αυτό βλέπουμε ένα άλλο, άλλο τραγελαφικό. Βλέπουμε το ότι πέρσι, το 2020, θα έπρεπε να μεταφερθεί το κτίριο το οποίο άγγε στην κοινότητα πάντοτε.
Ανεπίσημα, ναι.
Είναι 85 διαμερίσματα, το οποίο έπρεπε να
αρχίσει
η κοινότητα να εισταγεί για ένα δολάριο.
Ναι,
συμφωνεί.
Ναι.
Εννοείται ότι το mortgage είχε πληρωθεί όλο, όπως μας είχε πει και κάποια προεδρία που ήταν εκεί πέρα.
Ναι.
Και το χτίο θα έπρεπε να έρθει στα χέρια μας για ένα εκατομμύριο.
Για ένα συμβολικό ποσό, ένα δολάριο.
Ναι. Τώρα, το τι ακριβώς έγινε, κανένας δεν ξέρει. Ξέρουμε όμως ότι μας είπανε ότι ένα εκατομμύριο δολάρια μπήκε mortgage μας στο χτίριο και το πήραν λέει για ένα εκατομμύριο δολάρια.
Ναι.
Αυτά είναι πράγματα Τρομακτικά.
Ναι, και το χρέωσαν λίγο πριν μεταφερθεί.
Έλεος. Έλεος. Δηλαδή,
ωραία.
Κάποιοι τσεπώνουν τα χρήματα.
Λοιπόν, δεν θα πάω εκεί πέρα, γιατί δεν έχουμε.
Okay, μπορεί να πα εσύ, αλλά πάω εγώ. Εγώ έχω την ευθύνη σε αυτά που λέω.
Κύριε Βάθη, δεν μπορούμε, έχουμε χειροπιαστά να πούμε τι απόλυτα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι.
Ναι, ναι.
Και να μην πούμε
να
τώρα.
Πούμε σε... ναι. Έχουμε 1 εκατομμύριο λοιπόν mortgage και επιπλέον τα 2 χρόνια σχεδόν που έχουν περάσει, το οποίο το κτίριο αφήνει από ό,τι έχω ακούσει $700,000 έχει revenues. Χωρίς mortgage. Τι είναι τα λεφτά αυτά, πού πάνε?
Είχαν και ένα μπίγκο, μου έλεγε ο κ. Μανίκης εχθές. Είχαν και άλλα, άλλα εισοδήματα.
Το μπίγκο υπήρχε τα παλιά τα χρόνια, επί Μαρή.
Ναι,
το μπίγκο υπήρχε. Εκεί ήταν ένα cash cow,
ναι.
Όπως τα λέμε στα αγγλικά, cash cow. Και κάποιοι τσεκώνανε χρήμα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν το εξής. Ότι αυτοί οι οποίοι πάνε στην κοινότητα δεν πάνε εκεί για να εξυπηρετήσουν την παροικία και να ωφελήσουν την παροικία. Πάνε εκεί να αποφεληθούν οι ίδιοι.
Είτε καλά, αυτό είναι γνωστό, κύριε Βάθη, και το, διαπίστωσα τώρα και μπορεί. Αλλά εσείς τι κάνετε?
Γι'
αυτό και δεν σα στέλνουν μέσα σαν αντιπολίτη, γιατί δεν θα κάνετε. Θα ενοχληθούν. Μα το είπαν και στον αντίποδα αυτό. Το πώ θα είπαν, θα ενοχληθούν.
Μπρόκα στο κεφάλι. Τώρα, τι ακριβώ γίνεται με εμά? Εμεί έχουμε στείλει τα 2 μέλη που μπορέσαμε να στείλουμε εκεί πέρα. Τους οποίους κοροϊδεύουν στα ίσια. Λέει, τους λένε αου, 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 τους κλείγει το κουμπί.
Ναι, τώρα με το Zoom που είναι.
Τους ευνόησε αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό και δεν παρουσιάζεται πρόσωπο με πρόσωπο.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν, αυτά τα 5 άτομα,
ναι,
κάνουν κουμάντο, κάνουν το δίκηση.
Mm-hmm.
Από εκεί οι υπόλοιποι πρόσωποι είναι useful idiots και... Οι δικοί μας οι δύο είναι στη γωνία.
Αλλά τώρα που έχουν κενωθεί 2 θέσεις με φαντάσματα.
Πότε κενωθήκαν οι θέσεις με φαντάσματα?
Πότε, πέρσι. Πέρσι κενωθήκατε.
Ο κ. Καψής λεγόταν, αυτός ήταν λογιστής.
Δεν ξέρω τι ήταν, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, Καψής αυτός είχε πάει στο Βανκούβερ, λέει, και εκεί χάθηκε στο Βανκούβερ, τον κατάπιο Ειρηνικό Ωκεανό. Τελείως, πάει αυτός. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν αντικατάσταση. Πρέπει να γίνει καθαρό σε όλους εμάς ότι αυτή η ιστορία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Το θέμα είναι ότι οι 5 που είναι εκεί πέρα, 3 μέσα και 2 απ' έξω, φοβούνται οποιαδήποτε αντιπολίτευση, γιατί μπορεί να βγάλει τα άπλυτα που σου είπα στη φορά.
Μα το είπανε και το γράψανε στον αντίποδα. Το γράψανε και το ομολογήσανε προχθές στον αντίποδα. Στο site,
το αντίποδα.
Το είπανε. Πηγαίνετε, τι νομίζουν? Λένε ότι αν μπουν οι άλλοι μέσα, τότε. Mm-hmm. Δεν θα κάνουμε το έργο μας ανενόχλητη.
Ποιο είναι το έργο που κάνει?
Μπορεί να δεν λένε, δεν λένε.
Σε παρακαλώ, δηλαδή, κοίταξε, δεν προσβάλλει και την νοημοσύνη μας, έτσι. Να είμαστε λιγάκι ειλικρινείς. Ποιο είναι το έργο? Κλέβουμε το ταμείο.
Κύριε Βαθύ, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια.
Κύριε Παπαδόπουλο, την ευθύνη την έχω εγώ. Ας με πάω στο δικαστήριο. Κλέβουνε το ταμείο.
Κύριε Βαθύ, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν το ξέρουμε ούτε αυτό.
Ασφάλω δεν το ξέρουμε, δεν το μάθουμε ποτέ.
Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. Επίσης δεν μπορούμε να το πούμε ότι κάνουν αυτό, αφού δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
Κοίταξε, το τι κάνει άνια στα κεραμίδια είναι ούτε λιοντάρι ούτε ελέφαντας. Κάποια γάτα θα είναι στα κεραμίδια να κάνει νιάου νιάου. Λοιπόν, να μην κοίταξε, να βλογάμε και τα γένια μας και να έχει την αλήθεια. Τώρα, εάν δεν αρέσει η αλήθεια, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας λοιπόν είναι, σήμερα μαζί με αυτή τη δίκηση 4,5 εκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί και μας κοντεύουν στα ίσια. Τα παιδιά πήγαν εκεί να οικονομήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, άμα θέλετε να πείτε ότι άλλο θέλετε, θα πείτε.
Εγώ θέλω να πω και εσείς τι κάνετε. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Εσείς τι κάνετε?
Τι να κάνουμε? Το θέμα είναι το εξής, ότι για να κάνουμε. Για να κάνουμε.
Ναι. Εσείς τι κάνετε? Ποιο περιμένετε από την Κουτσή Μαρίκα να κάνει?
Να σου πω ότι κοίταξε να τι κάνουμε. Οι λόγοι που ευρωεί την κατάσταση τώρα αυτή τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε συναντήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε αποφάσεις, διότι δεν μπορούμε να συναντήσουμε.
Δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε ασφαλιστικά μέτρα να πείτε στο δικαστή ότι υπάρχουν 2 κοινές θέσεις φαντάσματα. Λείπουν ένα χρόνο παραπάνω και δεν θέλουν να μπούμε μέσα. Δικαιολογία είναι αυτό, κύριε Βάθη?
Ένα λεπτό. Αυτό είναι εύκολο να το πεις. Είναι δύσκολο να το πράξεις. Τώρα πας στο δικαστή. Ναι, αλλά πας στο δικαστή με στοιχεία. Ο δικαστή δεν είναι εκεί πέρα για να ακούει εμάς γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει άνθρωπος. Έχει δουλειάσει ένα σωρό. Τώρα, για ποιο λόγο δεν μπορώ να πάρω τα στοιχεία. Όπως ξέρεις, έχουν καλύψει την πίσω από το κουμπί,
ναι,
την φωλιά τους, και αν θα τρέξουν στο δικαστήριο αύριο,
ναι,
θα παρουσιαστούν και κάτι οι δικηγόροι, οι οποίοι ακριβώς πληρώνονται από την κοινότητα. Να φανταστείτε, η κοινότητα πληρώνει 1000 δολάρια την ημέρα για δικηγόρους. 1000 δολάρια την ημέρα. Και θα πούνε, κύριε Βάθη, τι θέλεις εσύ εδώ, εμείς έχουμε συμβούλιο, το οποίο το συμβούλιο ορίσει τα χαρτιά μας εδώ. Τι κάνεις τότε εσύ? Έχουμε χαρτιά, έχουμε παρουσίες? Όχι. Όλα αυτά λέγονται από αυτούς.
Πρέπει να έχουν παρουσίες, οι οποίες δεν έχουν, το οποίο δεν τους έχουμε. Αλλά κοίταξε, κύριε Βάθη,
Δημήτρη,
επειδή ξέρω που ακούνε, ας μη συζητήσουμε στρατηγική εδώ πέρα. Αλλά δεν έχετε πράξει, πιστεύω, όπως το περιμένει ο νόμος. Αυτό πιστεύω τώρα. Ας μην πούμε στις λεπτομέρειες, γιατί ακούνε τώρα. Μην τους δίνετε και δωρεάν
ενδείξεις. Μακάρι να ακούνε. Δεν με πειράζει. Βεβαίως να μας ακούνε και πρέπει να ξέρω ότι υπάρχουμε και ότι δεν θα φύγουν από τη φακή.
Σας κοροϊδεύουν όμως.
Δεν θα φύγουν από τη φακή. Για να το θυμάσαι. Όσο εγώ είμαι ζωντανός, αυτοί δεν θα φύγουν από τη φακή. Θα έρθει η ώρα που θα ξεράσουν το γάλα που φάγαμε τη μάνα τους.
Ωραία. Αλλά μέχρι που τα γίνει θα σας κοροϊδεύουν και αυτό κάνουν. Όχι μόνο εσάς, αλλά και την παρική ολόκληρη κοροϊδεύουν.
Ασφαλώς.
Πήγε στο CFMB ο πρόεδρος, του ζήτησε στοιχεία η κυρία Τελίδη, λέει δεν έχω τα χαρτιά μαζί μου, θα σας τα φέρω την άλλη εβδομάδα.
Ακόμα
πηγαίνει.
Το θυμάμαι αυτό τον Καραγκιόζη και δεν τρέπεται. Και δεν σηκώνεται να πάει στο ποτάμι να πηγεί.
Κύριε Βάθη, είπα, δεν θέλω, σας παρακαλώ. Δεν το επιτρέπω. Θα μιλάμε κόσμια.
Δεν το επιτρέπεις, αλλά μέχρι εδώ η Ιταλία μας.
Δηλαδή,
κοίταξε, σε παρακαλώ τώρα, δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι πρόεδρος και πας να κάνεις συνέντευξη, είσαι στα χαρτιά σου σήμερα και θα τα φέρω αύριο. Ποιο κοροϊδεύεις?
Α, είπα, κοροϊδεύει εσάς και την παροικία. Αυτό κοροϊδεύει. Και εσείς την κάνετε τίποτα.
Well, σου είπα γιατί δεν κάνουμε. Γιατί δύσκολα να συλλέξουμε στοιχεία. Πολύ δύσκολα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Γιατί άμα ήταν τα συμβούλια παρόντες, θα πηγαίναμε εκεί και θα βλέπαμε. Τώρα.
Μα έχουν κλείσει τις πόρτες. Πού να πάτε, δεν σας αφήνουν να πάτε.
Πού να πάμε, μπράβο.
Η κυρία υπουργός που παίζει την υπουργό στη Βουλή του Καναδά το καντώνησε αυτό, βέβαια.
Βέβαια. Βολεύτηκε αυτή. Πήγε εκεί πέρα για χαρά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Κοίταξε, το θέμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κινηθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να κινηθούμε εύκολα διότι έχουμε αυτά τα εμπόδια.
Ναι.
Πάμε στο δικαστή αύριο το πρωί. Εντάξει, και λέμε κύριε δικαστά, το συμβούλιο εκεί πέρα κοροϊδεύει τον κόσμο. Μας βάνε μέσα και όπως ξέρουμε μαζί που μέσω εκατομμύρια. Για εκατομμύρια μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για 5-10. Μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια.
Τι θα μπορούσε να προσφέρει η κοινότητα περισσότερο στην ελληνική παροικία, θέλει να μάθει τώρα το κοινό που μας ακούει. Αν αυτό το συμβούλιο ή η κοινότητα λειτουργούσε όπως την είχαν προβλέψει αυτοί οι δύο που είχατε πει στην αρχή, ο κύριος Παπαχριστίδης και ο κύριος
Μανολάκος,
πώς θα μπορούσαν να.
Δεν θα είχαμε χρέος. Δεν θα είχαμε μια δεκάρα χρέος και θα είχαμε και χρήματα στο ταμείο να μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σχολείο στο Λαβάλ. Σήμερα. Σήμερα το χρέος ανεβαίνει, καλπάζει κάθε μέρα, ανεβαίνει κάθε μέρα και η δίκη σου λέει αου, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά.
Καμιά φορά λέει το καράβι βουλιάζει και πρέπει να πουλήσουμε την Αγία Τριάδα.
Μπράβο, αυτό το θέμα η Αγία Τριάδα είναι η μεγάλη αγελάδα. Εκεί το deal, μας το είχε πει ο κ. Παγωρής στο Συμβούλιο ότι το δούλευε 5 χρόνια. Κουράστηκε ο άνθρωπος να δουλεύει να κάνει αυτό το deal. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Να δώσει το οικόπεδο για 10 εκατομμύρια δολάρια. Ωραίος. Μάλιστα, εγώ του έδωσα και συγχαρητήρια μάλιστα εκεί στο συμβούλιο που το έλεγε. Και ο άνθρωπος δεν τρεπόταν. Κοίταξε, όταν ο άνθρωπος χάσει το φιλότιμο, χάσει να ντρέπεται.
Κύριε Βάθη, η λέξη φιλότιμο, είναι για Έλληνες. Εντάξει. Όταν δεν πρόκειται για Έλληνες, δεν ισχύει η λέξη φιλότιμο.
Πολύ ωραία. Το κατάλαβες τώρα.
Το κατάλαβα. Ωραία. Δεν ισχύει για αυτούς που είναι στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή.
Ναι, όταν χάσεις λοιπόν αυτό το φιλότιμο και καταλήγεις να κλέβεις τους συμπατριώτες σου.
Δεν θα πω έτσι.
Καταλήγεις να κλέβεις εκκλησίες.
Κύριε Βάθη.
Ξέχασε το αυτό, να πω και μετά δεν πάει παρακάτω η ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε αυτούς.
Δεν έχουμε αποδείξεις που έχουν.
Τις έχω εγώ, Δημήτρη, με τις αποδείξεις.
Ναι, αλλά τώρα δεν τις έχω εγώ για να πω ότι ήταν από
έναν
άνθρωπο. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Βάθη.
Εγώ εσύ μπορεί να διαφωνείς και εμάς σου. Εγώ όμως έχω τα στοιχεία και τους προκαλώ. Εάν θέλω να πάω στο δικαστήριο, αύριο το πρωί.
Πάντως, εγώ και ο σταθμός διαφωνεί με αυτά που λέτε. Γιατί δεν έχουν στοιχεία. Αν τα έχετε, να μου τα δώσετε και να τα δω κι εγώ.
Δικαίωμά σου και καπέλο σου που λέμε στα ελληνικά. Έχεις το δικαίωμα να διαφωνείς. Εγώ όμως τους απεκαλώ κλέφτες.
Όχι, κύριε Βάθη. Κύριε Βάθη, δεν το επιτρέπω. Τώρα δεν το επιτρέπω. Μην με βάζετε σε δύσκολη θέση.
Όχι, όχι.
Ας μιλήσουμε. Κόσμια.
Η ευθύνη, Δημήτρη μου, η δική.
Ωραία, αλλά ο σταθμός μου δεν συμφωνεί με αυτά που λέτε. Γιατί δεν έχω στοιχεία να πω ότι είναι. Υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχει κακή διαχείριση. Υπάρχει στοιχεία ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει στοιχεία ότι κοροϊδεύουν. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία ότι έχουν πράξει κακουργήματα.
Από εκεί και έπειτα τι. Δεν έχουμε στοιχεία
ότι
έχουν φύγει από την εκκλησία 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
Και δεν υπάρχει μια τρύπα, όντως υπάρχει μια τρύπα στον προπολογισμό. Αλλά πού πήγε αυτό τώρα που μπορεί να έχουν να πάει στους πολυελαίους. Δεν ξέρω εγώ τώρα.
Α, οκ, εντάξει. Ξέρεις κύριε Παπαδόπουλο, να χτίσουμε 4 στίχους στον εκκλησάκι. Ένα κλεισάκι.
Το έχτισε ο Παπαδίκτορας δίπλα. Ο Παπαδίκτορας
έκανε. Και να μην τρεπόμαστε. Δεν υπάρχει ντροπή.
Κοιτάξτε, ξέρεις τι μηχανικός σε χτίρια.
Εγώ ήμουν μηχανικός, είχα κάνει και τα σχέδια δωρεάν και με διώξανε ύπουλα και πρόστιχα, δηλαδή πρόστιχοι άνθρωποι, για να φάνε τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια και τα φάγανε. Αυτό ας με πάω στο δικαστή και θα τα πούμε εκεί.
Δεν ξέρω σε αυτά,
κύριε. Είναι καθαρή ιστορία. Καθαρά χαρτιά.
Μας έχουν μείνει.
Εγώ τα έχω τα στοιχεία, τα ξέρω πολύ καλά.
Μας έχουν μείνει 2 λεπτά, κύριε Βάθη.
Okay.
Τι θα το μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, ώστε να μπορεί αυτή η κοινότητα να λειτουργήσει σωστά, όπως την έχουν οραματίσει οι προγόνοι.
Αυτοί
οι δύο, όπως την έχουν. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει τώρα. Τους λέμε το ένα, τους λέμε το άλλο, τους λέμε καραγκιόζηδες, όπως σου λέει και η Μαρία Δαπέρη, μετά αυτοί γελάνε, δεν τους ενδιαφέρει, έχουν χοντρό πετσί.
Δεν έχουν, σου είπα, όταν ο άνθρωπος χάσει το φιλότιμό του, ξέρασε το, δεν υπάρχει από εκεί μετά.
Τι μπορεί να γίνει από τώρα και μετά, τίποτα.
Φτύσε μας, πώς το λέμε, για να τελειώσει να φτύσει και για να σκουπιστούμε. Το τι μπορεί να γίνει είναι να κινηθούμε εμείς, παρά τις δυσκολίες οι οποίες έχουμε. Με τα στοιχεία και με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάλει εκεί πέρα και να δούμε πού κρύβονται οι άλλοι για να τους αντικαταστήσουμε, το οποίο αυτοί τους κρύβουν βέβαια για να κάνουν δουλειά τους. Και κάνουν δουλειά τους. Αυτή είναι μια κουβέντα η οποία θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε. Είχαμε πέρσι πολλές παλινοδίες με την υπόθεση του κορονοϊού και θα κάνουμε κάτι βήματα τώρα. Να δούμε τι μπορεί να κάνουμε τελευταία στιγμή στο παραπέντε, αλλά πάντα εμείς οι Έλληνες στο παραπέντε
για να δούμε, γιατί τους έχετε επιτρέψει και έχουν καβαλήσει το καλάμι, κύριε Βάθη, και η μερική ευθύνη είναι και δική σας.
Ασφαλώς. Αποδέχουμε την ευθύνη 100%.
Εγώ, κύριε Βάθη, δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω.
Δεν ξέρω. Το θέμα είναι γιατί δεν εφαρμόζω αυτό που ξέρω. Διότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε αυτές τις μέρες και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στη μάχη, δηλαδή να δώσουμε μάχη και σκληρή μάχη.
Ωραία.
Παρόμοια με αυτή που έκανε ο Λεωνίδας της Θερμοπύλας, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει.
Κύριε Βάθη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Να είσαι καλά, κύριε Παπαδόπουλο, και χρόνια πολλά στην παροικία και σε ελπίζουμε ότι φέτος η παροικία θα ξεμπλέξει με αυτά τα προκτικά.
Τέλος πάντων.
Θα πάμε καλύτερα.
Έγινε, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Βάθης, όπου εξέφρασε την δυσαρέστειά του με αυτά τα παράξενα που γίνονται στη σημερινή διοίκηση, όπως τους έχει αποκαλέσει και η κυρία Δαπέρη, Μαρία Δαπέρη, Καραγκιόζηδες. Αν και διαφωνώ, γιατί ο Καραγκιόζης είναι εθνικός ήρωας. Αν το κοιτάξετε καλά, ο Καραγκιόζης είναι εθνικός ήρωας. Τώρα, μην παρομοιάζουμε τώρα τον εθνικό ήρωα με αυτά. Με αυτά, δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, μας αξίζει καλύτερα, μας αξίζει ως παροικία, μας αξίζει καλύτερα, δεν το έχουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, η ώρα είναι 8 και 56,5 λεπτά. Μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα, σε 3 λεπτά από τώρα, με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επιστροφή σε 3 λεπτά από τώρα. Μην το κουνήσεις.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Απότομη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία σε 24 ώρες. Στα όρια του το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατροί και νοσηλευτές με όμικρον. Πλειοψηφία υπέρ μιας δεύτερης θητείας του Frank Walter Steinmeier στη Γερμανική Προεδρία. Και τι θα κάνει τελικά ο Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Νέα έξαρση καταγράφει πανδημία και στη Γερμανία, με τα νέα κρούσματα κορονοϊού να αγγίζουν σχεδόν τις 59.000 τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch. Ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Karl Lauterbach προτίθεται, σύμφωνα με το Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας, να ζητήσει την Παρασκευή από τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις επαφές. Μέχρι στιγμής, το 40% του γενικού πληθυσμού στη Γερμανία έχει λάβει και την ενισχυτική δόση του εμβολίου, ενώ πάνω από το 71% είναι εμβολιασμένο και με τις 2 δόσεις. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι μελλοντικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού όσο αυτός εξαπλώνεται και πολλαπλασιάζεται. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με το ποσοστό μολύνσεων με τη μετάλλαξη όμικρον να αυξάνεται κατακόρυφα. Και να μεταφερθούμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί με κάθε τρόπο να θέσει υπό έλεγχο την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον. Το βάρος τώρα πέφτει κυρίως στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, που υφίσταται για άλλη μια φορά πίεση, αυτή τη φορά εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ο Μπόρις Τζόνσον για ακόμα μια φορά ελπίζει. Ελπίζει στο ότι η Αγγλία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την επέλαση της όμικρον χωρίς η χώρα να μπει ξανά σε καθεστώς lockdown. Όμως είναι γεγονός ότι όλο το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε χθες για πρώτη φορά πάνω από 200.000 κρούσματα και ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 15.000 ασθενείς, ενώ ακόμα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέβει τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα στην Αγγλία, ένας στους 25 είχε COVID, ενώ το ποσοστό στο Λονδίνο αντιστοιχούσε σε ένας στους 15. Αυτό αντικατοπτρίζεται πλήρως και στις ελλείψεις στο προσωπικό του NHS. Εξαιτίας της όμικρον, τουλάχιστον το 8% του προσωπικού έλειπε από τα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα σε αρκετά νοσοκομεία να επιστρέψουν συνταξιούχοι υγειονομικοί. Μέσα σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Αγγλίας, ασθενείς που καλούν για ασθενοφόρο τους ζητάτε να πάρουν καλύτερα ταξί, ενώ τα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ αναβάλουν συνεχώς τα μη επίγοντα χειρουργία λόγω των κρουσμάτων COVID τόσο στους πολίτες όσο και στο προσωπικό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Αλλάζοντας θέμα, υπέρ της επανεκλογής του σοσιαλδημοκράτη Frank Walter Steinmeier στο προεδρικό αξίωμα της Γερμανίας τάσσονται χριστιανοδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές μετά τους σοσιαλδημοκράτες, τους πρασίνους και τους φιλελευθέρους. Η σύσταση σε σώμα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, του οργάνου δηλαδή που εκλέγει στη Γερμανία τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο, είναι προγραμματισμένη για τις 13 Φεβρουαρίου. Ο Γερμανός Πρόεδρος εκλέγεται για 5 χρόνια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, χωρίς προηγούμενη συζήτηση. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία έντονες είναι οι διεργασίες για την εκλογή του επόμενου Ιταλού Προέδρου μετά τη λήξη της θητείας του Σέρτζιο Ματαρέλα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 24 Ιανουαρίου, ενώ εξαιτίας της πανδημίας αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι ήθιστε. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Οι ζυμώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε πυρετόδη ρυθμό. Συνολικά ψηφίζουν 1.009 μεγάλοι εκλέκτορες, βουλευτές, γερουσιαστές και εκπρόσωποι των περιφερειών. Η υποψηφιότητα του Μάριο Ντράγκη συνεχίζει να είναι ισχυρότατη. Πολλοί αναλυτές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι έστω και αν η Ιταλία είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε περίπτωση εκλογής του Σούπερ Μάριο, οι αρμοδιότητες του Προέδρου θα είναι εκ των πραγμάτων αυξημένες. Για να σταλεί και στις Βρυξέλλες το μήνυμα ότι τα κονδύλια του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα διατεθούν με χρήσιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Όσο για τον Μπερλουσκόνη, επιμένει στο ίδιο μοτίβο, ότι διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αναλάβει την Προεδρία. Στα χαρτιά, η συντηρητική παράταξη έχει 451 βουλευτές και γερουσιαστές και 33 εκπροσώπους των περιφερειών. Αλλά η ψήφος είναι μυστική και συχνά γεμάτη εκπλήξεις. Δεν αποκλείεται ο Καβαλιέρε να κάνει πίσω τελικά και να προτείνει κάποιον άνθρωπο εμπιστοσύνης του. Δεν μπορούν να γίνουν σίγουρες προβλέψεις και λόγω της ιδιαίτερα ρευστής κατάστασης, όπως τα πέντε αστέρια. Είχαν εκλέξει 338 βουλευτές και γερουσιαστές, αλλά μέσα σε 4 χρόνια ανεξαρτητοποιήθηκαν 105. Υπάρχει πάντως και μια διαφορετική λύση: να επανεκλεγεί ο Σέρτζο Ματαρέλα για περιορισμένη χρονική περίοδο, ίσως για ένα χρόνο, μέχρι να ξεπεραστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές του 2023. Ο Ντράγκη, στην περίπτωση αυτή, θα παραμείνει πρωθυπουργός και στην συνέχεια μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του προς ανώτερα ευρωπαϊκά αξιώματα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στο διεθνές πεδίο, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών από τους Πρασίνους, Αναλένα Μπέρμποκ, συναντάται σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό της, Άντονι Μπλίνκεν. Στην κορυφή της ατζέντας, η νέα διένεξη Ρωσίας και Ουκρανίας, με φόντο την όξυνση της έντασης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και ο αμφιλεγόμενος αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Άσχημα νέα για τους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2021, το 75% των γερμανικών τρένων κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του στην ώρα του, ενώ τον προηγούμενο χρόνο το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 82%. Αιτία για τις καθυστερήσεις, οι ζημίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τις πλημμύρες του καλοκαιριού, αλλά και η μισθολογική διαμάχη του Συνδικάτου Μηχανοδηγών με την Deutsche Bahn. Και τέλος, διαθέσιμες πλέον διαδικτυακά θα είναι παρτιτούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής σε σύστημα Braille και τυφλούς. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Διευκόλυνσης της Ανάγνωσης από τη Λειψία, πρόκειται για ένα εύχριστο διαδικτυακό εργαλείο που δίνει πρόσβαση σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης σε ένα πλούσιο μουσικό αρχείο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Για πάνω από δύο αιώνες, η ψηφοφορία στο Κογκρέσο για την εκλογή νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απλώς μια διαδικαστική επιβεβαίωση του αποτελέσματος των εκλογών. Ωστόσο, κατά πολλούς παρατηρητές, όλα όσα συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου του 2020 στο Καπιτόλιο φάνηκαν να κλονίζουν τα θεμέλια της σύγχρονης Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος προς τους οπαδούς του, διεμήνυε ότι όλα ήταν ένα μεγάλο ψέμα και ότι ο Τζο Μπάιντεν έκλεψε τη νίκη από τον ίδιο. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει η κλοπή ψήφων, όλοι αυτοί εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, μια πρωτοφανή κίνηση στην Αμερικανική ιστορία. Η Σούζαν Σπόλτινγκ, διευθύντρια του προγράμματος υπερασπίζοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσιγκτον, παρατηρεί. Υπήρχε η αίσθηση ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, ότι ο Τραμπ ξέφυγε.
Trump has gone too far.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Monmouth, το 2021 η μισή εκ των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θεωρούν νόμιμα τα επεισόδια στο Καπιτόλιο. Στο μεταξύ, το FBI έχει απαγγείλει κατηγορίες 727 άτομα. Κάποιοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση άνω των 5 ετών. Άλλοι κλήθηκαν να καταβάλουν αμεληταία πρόστιμα για φθορά ξένης περιουσίας. Την ίδια ώρα, έντονη εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες η συζήτηση για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον τρόπο που προβάλλουν και συζητούν διάφορα θέματα. Ειδικότερα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ρεγκίνα Λόρενς, αναπληρώτρια κοσμητόρα στη Σχολή Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, παρατηρεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο δομούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτείνει συγκεκριμένες συμπεριφορές και ευνοεί την αναζήτηση συγκεκριμένων ειδών πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά πάντως την εκφορά δημόσιου λόγου, η Λόρενς θεωρεί ότι αρχικά οι ίδιοι οι πολιτικοί φορείς θα έπρεπε να είχαν καταδικάσει ακόμη πιο ηχηρά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και έπειτα θα ακολουθούσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Φίλοι απόδημοι, να ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλό για όλους και προπαντός λευτεριά για την Κύπρο μας. Σε προηγούμενα προγράμματα μιλήσαμε για τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Απόμειναν μόνο τα θεοφάνεια, τα φώτα, όπως τα λέμε, γιατί αυτή τη μέρα παλαιότερα βάφτιζαν τα μωρά και έτσι φωτίζονταν. Πολλά τα έθιμα των φώτων στην Κύπρο μας. Τα περισσότερα έχουν σχέση με τις καθημερινές ασχολίες των χωρικών, τα χωράφια και τα ζώα. Έθιμα τα οποία τώρα χάθηκαν ή τείνουν να χαθούν. Έμειναν μόνον κάποιοι γέροντες που τα θυμούνται και τα λένε τέτοιες μέρες νοσταλγώντας τα χρόνια εκείνα της γαλήνης και της γνήσιας χαράς που δεν προερχόταν από τα υλικά αγαθά. Αυτά τα είχαν οι περισσότεροι ολίγα, αλλά από αυτό το κάτι που πήγαζε από μέσα τους, την πίστη προς τον Θεό, την αγάπη για τον συνάνθρωπο και τη φροντίδα για τη γη που τους έδινε τους καρπούς τους για να ζήσουν. Κατά την παραμονή των φώτων, δηλαδή κατά τα λεγόμενα κάλαντα, τελείται στην Εκκλησία η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, δηλαδή ο Αγιασμός των νερών. Σε μερικά χωριά της Κύπρου, όπως στην Πάφο παραδείγματος χάρη, μεταφέρονται στην εκκλησία για να βαφτιστούν στο αγιασμένο νερό διάφορα φρούτα όπως εσπεριδοειδή, ρόδια, καρπούζια και σταφύλια φυλαγμένα από πριν, αμύγδαλα κλπ. Επίσης κάθε οικογένεια φροντίζει να βαφτίζει μερικά κεριά που τα φυλάσσουν και τα ανάβουν σε περίπτωση θύελλας ή σε περίπτωση που μια έγκυος δυσκολεύεται να γεννήσει. Μετά το τέλος της λειτουργίας του Μεγάλου Αγιασμού, όπως σημειώνεται στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, οι ιερείς περιέρχονται τα σπίτια και καλαντίζουν, δηλαδή ραντίζουν με αγιασμένο νερό όλα τα δωμάτια του σπιτιού και τους ενίκους, ενώ ταυτόχρονα ψάλλουν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Το ράντισμα τούτο πιστεύεται ότι έχει τη δύναμη να διώξει τους καλικάντζαρους, δηλαδή τα δαιμόνια που πιστεύετε ότι συχνάζουν καθ' όλα τα δωδεκάμερα και ενοχλούν τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι αυτοί διαμένουν στους μήλους ή τα σταυροδρόμια και πίνουν από ποτήρια που είναι τα νύχια των γαϊδουριών ή των χείρων. Εξαφανίζονται δε όταν κάμει κανένας στο σημείο του σταυρού. Κάθε οικογένεια προσφέρει στον ιερέα που καλαντίζει κουλούρια, γλυκό, ποτό, ξεροτίανα, όπως τη σολιά, κόλυβα στα λαγουδερά, λουκάνικα στην Πάφο, πορικά, αμύγδαλα καρύδια κλπ. Και νομίσματα που παλαιότερα αποτελούσαν τη χρονιάτικη πληρωμή που γινόταν από την κοινότητα. Στο γουδί της Πάφου έχουν στρωμένο τραπέζι. Αυτή τη μέρα ανοίγουν τη σαλατίνα και ο ιερέας πρέπει να πάρει λίγο φαγητό και λίγο κρασί. Τον ιερέα κατά κανόνα συνοδεύουν μικρά παιδιά που φέρουν το σικλίν, το δοχείο δηλαδή, το μεταλλικό που περιέχει αγιασμένο νερό και φανάρι, αναμένο από το καντήλι Κυρίως του Χριστού. Από αυτό το φως δίδουν σε όλες τις οικογένειες. Με αυτό το φως κάνουν και τη λεγόμενη χολάν, δηλαδή ανάβουν κερί και το τοποθετούν κάτω από ένα ινί ή γαστρί και δημιουργείται εθάλη, μούζι, μαυρίλα δηλαδή. Την παίρνουν με ένα βαμβάκι και την τοποθετούν στο κύλωμα ενός μικρού καλαμιού. Με αυτήν τη χολά μαυρίζουν με ένα φτερό κυρίως στα μικρά παιδιά, αλλά μαυρίζονται και γυναίκες για να κάνουν βάβρα μάτια που θεωρούν το ότι ήσαν όμορφα ή για να θεραπευθούν από διάφορες ασθένειες των ματιών. Στο χωριό Πάνω Αρώδες της Πάφου υπάρχει η Παναγία η Χρυσοσπηλιώτισσα σε μια σπηλιά και την εθάλη αυτή την παίρνουν οι γυναίκες κατά την Τρίτη της Λαμπρής, γίνεται πανηγύρι και χωλιάζονται. Επίσης στην Πάφο, στο Γουδί, ανάβουν με το φως δυο κεριά και τα κολλούν στα κέρατα των βοδιών, αν δεν είναι αδέλφια. Αν είναι αδέλφια, τους κολλούν από ένα κερί σε κάθε κέρατο. Ακόμη ρίχνουν σε αυτά κατά τη νύχτα κόλυβα και πιστεύετε ότι μιλούν και λένε μεταξύ τους «Φάε να φάμε που τους κόπους μας». Στο χωριό Κρήτου Μαρότου της Πάφου, τα κόλυβα αυτά τα ψήνουν κατά την πρωτοχρονιά. Μέσα σε αυτά ρίχνουν και το σιτάρι του λεγόμενου σταυρού. Ο σταυρός γίνεται κατά την τελευταία μέρα του θερισμού, όπου γίνεται η λεγόμενη μιλιά. Ύστερα τα ρίχνουν στα βόδια που πιστεύετε ότι μιλούν και λένε τη φράση που είπαμε και πιο πάνω. Φάε να φάμε και από τους κόπους μας. Επίσης κόλυβα ρίχνουν σχεδόν σε όλη την Κύπρο κατά την πρωτοχρονιά ή κατά τα φώτα και στις σκότες για να γεννούν αυγά. Σε μερικά χωριά τα κόλυβα αυτά τα λένε βασιλούθια. Στο Γουδί της Πάφου με το φως των φώτων άνευαν παλαιότερα μια μικρή φωτιά σε αλόνια για ευλοία του αλωνιού, όπως έλεγαν. Επίσης στο ίδιο χωριό άνευαν με το φως του κεριού των φώτων ένα μεγάλο ξύλο. Διατηρούσαν τη φωτιά για 40 μέρες. Κατόπιν έπαιρναν μερικά καρβουνάκια από αυτή τη φωτιά και τα έριχναν μέσα σε ένα δοχείο με νερό. Με αυτό το νερό ράντιζαν όλο το σπίτι. Κατά τα κάλαντα, κάθε οικογένεια πρέπει να ψήσει ξεροτίανα. Ρίχνει μερικά πάνω στη στέγη των σπιτιών, σπάνια δε και λίγα λουκάνικα, για να φάνε και να φύγουν οι καλικάντζαροι που πιστεύετε ότι λένε «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον, μασέρι μαυρομάνικον, κομμάτι ξεροτίανον, να φάμε και να φύγουμε». Κατά τη γιορτή των φώτων, στις παράλιες πόλεις γίνεται βέβαια η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Μετά την τέλεση του αγιασμού, ενώ προηγούνται τα εξαπτέρια και ο Τίμιος Σταυρός και ακολουθούν οι ιερείς συνήθως με τον αρχιερέα, μεταβαίνουν στην παραλία όπου ο προϊστάμενος της τελετής ψάλλει το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» και ρίχνει στη θάλασσα τον Τίμιο Σταυρό, δεμένο με αλυσίδα κυρίως για να μην χαθεί. Πολλοί δίτες που αναμένουν την κατάδυση του Σταυρού αμιλώνται ποιος θα τον βρει για να το φέρει στον προϊστάμενο της τελετής και να λάβει συνήθως φιλοδόρημα σε χρήματα. Αξιοσημείωτο έθιμο της μέρας αυτής είναι αυτό που γίνεται στην Πάφο, όπου μικρά παιδιά περιέρχονται τα σπίτια ζητώντας πλουμιστήρα ή πουλουστρίνα, δηλαδή φιλοδόρημα, συνήθως χρηματικό, λέγοντας «Καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα». Το έθιμο αυτό ασφαλώς είναι κατάλοιπο των πρώτων χριστιανικών χρόνων, όταν η 6η του Γενάρη είχε τη θέση της πρωτοχρονιάς στην Ανατολή. Αυτά τα λίγα λοιπόν, φίλοι απόδημοι, για τα έθιμα των φώτων. Και φυσικά να ολοκληρώσω αυτή την ενότητα ακούοντας τον Τερλικά, τον Μιχάλη Τερλικά, στα κυπριακά φωτοκάλαντα.
Παρακαλώ σας δώστε μου θέλει. κάλυμα να αρκινήσω, να πω τα φώτο καλαντά, να σας τα ιστορήσω, να πω τα φώτο καλαντά, να σας τα ιστορήσω. Φεγγιά σας και του καιρού σας σήμερα να έχετε την υγειά σας. Κι αν έχετε ευχαριστήσει και θέλει όρεξη σας τα φωτοκάλαντα στην πόρτα τη δική σας, τα φωτοκάλαντα να πω στην πόρτα τη δική σας. Εν τα θεοφανία άνθρωπον σωτηρία που καθαρίζουν τες ψυχές από την αμαρτία, που καθαρίζουν τες ψυχές από την αμαρτία. Σήμερον ήρθεν ο Χριστός στο Άγιον Ποτάμι και ζήτησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. δουν το άρχοντο σπίτων που δείξα προθυμία κι ακούσα συν τα καλάντα με το συνεφημία κι ακούσα συν τα καλάντα με το συνεφημία. Τους Θεέ μου και Χριστέ κι αφέντρα Παναγία.
Ήτανε τα έθιμα των Θεοφανίων, τα κυπριακά έθιμα των Θεοφανίων που ακούσαμε εδώ στο Radio Sonthaville 102,3 FM. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα, αυτό το αποκορύφωμα που θα είναι η μέρα των Θεοφανίων. Αύριο θα έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα. Συντονιστείτε αύριο στις 8 η ώρα για τη συνέχεια των Θεοφανίων. Η ώρα είναι 8 και 25,5 λεπτά. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το 102,3 FM, που μας κάνετε την τιμή να μας υποδεχτείτε στην μεγάλη ραδιοπαρέα αυτή. Θυμίζω ότι σε μισή ώρα από τώρα, στις 10 η ώρα, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Έχετε μισή ώρα να πάτε στο σπίτι σας, εκτός και αν έχετε σοβαρό λόγο να είστε έξω. Αλλιώς το πρόστιμο είναι από 1.000 έως και 6.000 δολάρια. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, μέρα των Θεοφανίων, στις 8 η ώρα, εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, μέχρι αύριο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sandreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Sandreville.